VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่23สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้ต้องหาในคดีก่อการร้ายที่นครบาร์เซโลนาของสเปนเบิกความต่อศาลว่ากลุ่มของตนมีแผนโจมตีในวงกว้างด้วยวัตถุระเบิดเกาหลีเหนือเตือนว่าจะตอบโต้อย่างโหดเหี้ยมต่อการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองเรือแปซิฟิกของสหรัฐแถลงว่าพบศพลูกเรือบางคนอยู่ในบริเวณใต้ท้องเรือของเรือพิฆาต USS John McCain ซึ่งชนกับเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาและประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมกล่าวปราศัยในรูปแบบการหาเสียงที่นครฟีนิกซ์รัฐอาริโซนาซึ่งมีการชุมนุมทั้งสนับสนุนและประท้วงถึงแม้ว่าผู้นำทางการเมืองจะขอร้องให้เลื่อนการเดินทางออกไปเรามีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนทำอะไรบ้างนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเช่นเคยแล้ววันนี้เรามีเรื่องความสนใจของชาวอินเดียในการลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นเพราะเหตุใดเรื่องหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายงูน้ำที่สามารถตรวจหามลภาวะและแหล่งที่มาได้247ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเครดิตสกอร์หรือคะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งอาจจะมีส่วนบ่งชี้ว่าโอกาสการมีชีวิตรักนั้นจะยืนยาวหรือไม่ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ถูกจับกุมตัวโดยตำรวจสเปนในข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่นครบาร์เซโลนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแถลงเบิกความต่อศาลสูงของสเปนเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มของตนนั้นมีแผนจะโจมตีในวงกว้างด้วยการใช้วัตถุระเบิดผู้ต้องหาที่แถลงเบิกความดังกล่าวคือนายมูฮัมหมัดฮูลีเคมเมาซึ่งมีวัย21ปีและเป็นผู้ต้องหารายแรกในจำนวน4คนที่เบิกความต่อศาลเมื่อวันอังคารหลังจากที่ตำรวจยิงนายยูเนสอบูยาคุบซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ขับรถแวนพุ่งเข้าชนผู้คนที่นครบาร์เซโลนาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนและนายยูเนสอบูยาคุบเสียชีวิตเมื่อวันก่อนหน้านี้นะครับขณะนี้ตำรวจสเปนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้4คนในจำนวน12คนที่ประกอบขึ้นเป็นเซลล์ผู้ก่อการร้ายโดยสมาชิกที่เหลืออยู่ของเซลล์ก่อการร้ายนี้เสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยตำรวจหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นการระเบิดที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมระเบิดแสวงเครื่องครับจากเหตุการณ์ในสเปนมาทางด้านเอเชียนะครับเกาหลีเหนือเตือนว่าจะมีการตอบโต้อย่างเหี้ยมโหดต่อการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและจะดำเนินไปเป็นเวลา10วันโดยในคำแถลงของกองทัพเกาหลีเหนือที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารกองทัพเกาหลีเหนือประกาศว่าจะมีการตอบโต้อย่างไม่ปราณีปราศัยและมีการลงโทษอย่างไม่ยั้งมือต่อการซ้อมรบซึ่งเป็นการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้โดยปกติแล้วเกาหลีเหนือมักจะใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารในทางยั่วยุหรือมีการทดลองอาวุธในช่วงจังหวะเดียวกับที่มีการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับแต่ปีนี้คำขู่ของเปียงยางดูจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าปกติโดยอ้างว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์สงครามที่ก้าวร้าวคุกคามโดยมีขึ้นเพื่อที่จะออกแบบให้มีการลงมือปฏิบัติสำหรับการโจมตีเกาหลีเหนือเป็นการโจมตีล่วงหน้าโดยคำแถลงของฝ่ายทหารของเกาหลีเหนือยังระบุด้วยว่าในการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครั้งนี้ยังมีปฏิบัติการลับรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นปฏิบัติการลับที่จะโค่นล้มหรือกำจัดผู้นำของเกาหลีเหนือครับคำขู่ของเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ในวันนี้รัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษใหม่ ต่อบุคคลสัญชาติจีนและรัสเซีย6คนและบริษัท10บริษัทโดยกล่าวหาว่าบุคคลและบริษัทเหล่านี้ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นมีรายได้ที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการอาวุธและโครงการนิวเคลียร์ครับอีกด้านหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับผู้บัญชาการกองเรือที่7ในภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐเปิดเผยว่าประดาน้ำสามารถพบศพของลูกเรือบางคนที่อยู่ในท้องเรือของเรือพิฆาต USS John McCain ซึ่งชนกับเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ช่องแคบมาลากาเมื่อเช้าวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาและกองทัพเรือสหรัฐขณะนี้กำลังพยายามตรวจสอบหาสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุผลทำให้เกิดอุบัติเหตุการชนกันระหว่างเรือรบสหรัฐกับเรือพาณิชย์บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นแปซิฟิกในปีนี้นะครับภาพถ่ายที่เผยแพร่แสดงว่าเรือพิฆาต USS John McCain ที่ว่านี้มีรอยแตกขนาดใหญ่ที่บริเวณกราบซ้ายของตัวเรือใต้บริเวณแนวระดับน้ำและคำแถลงของกองเรือที่7ของสหรัฐระบุด้วยว่าบริเวณที่เป็นที่พักผ่อนหลับนอนของลูกเรือรวมทั้งห้องสื่อสารนั้นถูกน้ำท่วมโดยพลเรือเอกสกอตต์สวิฟต์ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐแถลงเมื่อวานนี้ที่สิงคโปร์ว่าประดาน้ำสามารถพบศพของลูกเรือบางส่วนอยู่ในบริเวณใต้ท้องเรือที่ถูกน้ำท่วมครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้เป็นค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเตรียมการที่จะมีการชุมนุมและกล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนตนที่นครฟีนิกซ์ของรัฐอาริโซนาโดยจะเป็นการกล่าวปราศัยในรูปแบบของการหาเสียงซึ่งคาดว่าจะมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและต่อต้านคัดค้านประธานาธิบดีทรัมป์มาชุมนุมประท้วงเพื่อประจันหน้ากันด้วยการเดินทางไปนครฟีนิกซ์ของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีของนครฟีนิกซ์จะขอให้เลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางดังกล่าวออกไปหลังเหตุการณ์จลาจลที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำของสหรัฐมีแผนทำอะไรบ้างระหว่างการเยือนนครฟีนิกซ์ครั้งนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอยู่ในระหว่างเดินทางลงพื้นที่รัฐแอริโซนานะครับพบปะฐานคะแนนเสียงสำคัญในเมืองฟีนิกซ์แล้วก็รัฐแอริโซนาซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่สนับสนุนของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับท่ามกลางทั้งผู้ชุมนุมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านหลายหมื่นคนที่เตรียมต้อนรับเลยทีเดียวภารกิจแรกของผู้นำสหรัฐที่เดินทางไปถึงรัฐทางตะวันตกแห่งนี้ก็คือการเยี่ยมเยือนฐานทหารนาวิกโยธินในเมืองยูมาติดชายแดนเม็กซิโกนะครับโดยจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนชายแดนหรือ US Border Patrol ในพื้นที่และพบปะกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเมืองชายแดนแห่งนี้โดยเฉพาะการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจการของเจ้าหน้าที่ทางอากาศเช่นโดรนและเฮลิคอปเตอร์นะครับนอกจากนี้ยังคาดว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้โอกาสนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยจะเป็นการปราศัยเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายการสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเป็นหลักก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ไปปฏิเสธคำเรียกร้องของนายเกรกสแตนตันนะครับนายกเทศมนตรีแห่งเมืองฟีนิกซ์เมืองหลวงของรัฐแอริโซนาที่ขอให้ผู้นำสหรัฐเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพบปะผู้สนับสนุนในครั้งนี้ไปก่อนโดยให้เหตุผลถึงความปลอดภัยและการแสดงความกังวลถึงความตึงเครียดต่อเนื่องจากเหตุการณ์เผชิญหน้าและประท้วงอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มเหยียดเชื้อชาติกับกลุ่มต่อต้านจนมีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อ10วันที่ผ่านมานะครับฝ่ายท้องถิ่นเกรงว่าการมาเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นเหมือนการราดน้ำมันบนกองเพลิงให้ความตึงเครียดรุนแรงมากขึ้นในเขตพื้นที่ของรัฐแอริโซนารายงานข่าวยังแจ้งว่าผู้สนับสนุนฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มรวมตัวตั้งแถวบริเวณนอกศูนย์การประชุมแห่งนครฟีนิกซ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการชุมนุมกันล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย18ชั่วโมงก่อนกำหนดการปราศัยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดมากนะครับราวๆ40องศาเซลเซียสโดยพบว่ามีผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยเดินทางมาจากรัฐอื่นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่เรียกตัวเองว่าเป็น Bikers for Trump นะครับเตรียมขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปรวมตัวที่ศูนย์การประชุมโดยประกาศว่าจะทำหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ให้ถูกละเมิดในการชุมนุมครั้งนี้ถนนหลายสายรอบสถานที่การชุมนุมถูกสั่งปิดนะครับเพื่อกันพื้นที่สำหรับฝูงชนจำนวนมากที่เตรียมเดินทางร่วมปราศัยภายนอกศูนย์การประชุม ท่ามกลางการวางกำลังของหน่วยงานท้องถิ่นขณะที่ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นการรวมตัวของชาวเมืองฟินิกซ์จากหลายชุมชนนะครับทั้งชาวเชื้อสายฮิสแปนิกเชื้อสายละตินอเมริกาชาวยิวและชาวเชื้อสายอินเดียนหรือเนทีฟอเมริกันขณะที่ก็มีผู้ประท้วงบางส่วนเดินทางมาจากรัฐอื่นด้วยนะครับโดยมีสีสันก็คือการนำหุ่นรูปไก่ตัวยักษ์สูงราวๆ6เมตรนะครับเป็นและมีทรงผมสีทองคล้ายๆของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาร่วมสร้างสีสันด้วยผู้ประท้วงบอกว่าเจ้าไก่ตัวยักษ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องความโปร่งใสในการบริหารรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและต้องการให้ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยเอกสารการยื่นภาษีส่วนตัวต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประท้วงเตรียมใส่เสื้อสีม่วงนะครับเพื่อรำลึกถึงนางสาวเฮเชอร์เฮเยอร์หญิงสาวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายคนหนึ่งนะครับขับรถพุ่งชนฝูงชนที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อ10วันก่อนด้วยซึ่งสถานการณ์ในแอริโซนาหรือในเมืองฟินิกซ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตึงเครียดเลยทีเดียวที่จะต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่สั่งยกเลิกการวิจัยผลกระทบทางสุขภาพต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเหมืองถ่านหินในเทือกเขาแอปพาเลเชียนในเวสต์เวอร์จิเนียที่ทางกระทรวงทรัพยากรและกิจการภายในได้ให้ทีมวิจัยจาก National Academy of Science เดินหน้าวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองไปแล้วมากถึง100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,400,000บาทค่ะนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเตรียมตัดงบประมาณกระทรวงทรัพยากรและกิจการภายในเป็นเงิน 1,600 ล้านดอลลาร์หรือราว 54,000 ล้านบาทในปีหน้าด้วยซึ่งส่งผลต่อการปรับลดพนักงาน 4,000 ตำแหน่งในกระทรวงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้ว่าจะสร้างงานให้กับฐานเสียงโดยการฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินให้กลับมารวมทั้งยังลงนามคำสั่งพิเศษเมื่อเดือนมีนาคมให้กลับมาเปิดสัมปทานเหมืองถ่านหินอีกครั้งท่ามกลางเสียงคัดค้านของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะจากเรื่องของเหมืองถ่านหินไปต่อกันที่อุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างนะคะเมื่อฟอร์ดประกาศตัวเป็นบริษัทรายล่าสุดที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษมอบข้อเสนอแลกรถเก่าลดมลพิษทางอากาศโดยเปิดให้ลูกค้านำรถเก่าที่จดทะเบียนไม่เกินปี2009ไปแลกคืนเป็นส่วนลด 2,000 ปอนด์หรือราว 88,000 บาทเพื่อนำมาซื้อรถฟอร์ดคันใหม่ได้ทันทีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ายรถหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น BMW, Mercedes-Benz และ Vauxhall ได้ผลักดันมาตรการนี้ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้ทางฟอร์ดยังเตรียมหาหุ้นส่วนในจีนเพื่อเปิดการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเตรียมร่วมทุนกับอันฮุยออโตโมบิลส์หวังรุกตลาดใหญ่ที่สุดของโลกในแดนมังกรโดยคาดว่ายอดขายรถพลังงานไฟฟ้าในจีนของฟอร์ดจะแตะ4ล้านคันได้ภายในปี2025ค่ะข้ามกันไปที่ฝั่งรถยนต์สัญชาติเกาหลีอย่างฮุนไดก็เตรียมขนรถปิกอัพและ SUV มากระตุ้นตลาดยานยนต์ในสหรัฐอีกรายด้วยการเปิดตัวโคน่ารถอเนกประสงค์ขนาดเล็กในสหรัฐที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้ส่วนรถปิกอัพนั้นยังไม่ระบุรุ่นที่จะออกมาค่ะข้ามกันไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันกันบ้างนะคะอย่าง McDonald's เตรียมปิดแฟรนไชส์169แห่งทางตอนเหนือและทางตะวันออกของอินเดียค่ะหลังจากการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัทหุ้นส่วนในอินเดียที่มีชื่อว่า Connaught Plaza Restaurant โดย McDonald's อ้างว่าหุ้นส่วนท้องถิ่นละเมิดสัญญารวมทั้งผิดนัดชำระค่าแฟรนไชส์ด้วยซึ่งทางคู่กรณีก็เตรียมตอบโต้ทางกฎหมายกับทาง McDonald's เพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแฟรนไชส์43แห่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียที่บริษัทนี้เข้าไปร่วมหุ้นและบริหารอยู่ก็ถูกสั่งปิดไปทั้งหมดหลังจากไม่สามารถต่อสัญญากับทาง McDonald's ได้ที่ผ่านมา McDonald's มีสาขาทั้งสิ้น430สาขาในอินเดียค่ะและนี่เป็นการปิดสาขาแฟรนไชส์ถึง1ใน3ทั่วประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในแดนพาราตะได้แต่หลังจากการประกาศปิดตัวและลาขาดจากหุ้นส่วนเก่าทาง McDonald's ก็เตรียมมองหาหุ้นส่วนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลสาขาทางตอนเหนือของอินเดียแล้วค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของวงการลูกหนังกันบ้างนะคะสโมสรบาร์เซโลนาหรือบาร์ซ่าเตรียมยื่นฟ้องเนย์มาร์นักเตะวัย25ปีที่ย้ายค่ายไปซบอกปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตั๋ว222ล้านยูโร สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการนักเตะโลกไปแล้วโดยเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาระบุว่ากองหน้าทีมชาติบราซิลเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับบาร์ซ่าไปจนถึงปี2021พร้อมได้รับเงินโบนัสต่อสัญญา8ล้าน5แสนยูโรซึ่งเป็นเงินราว332ล้านบาทจากสโมสรไปด้วยค่ะซึ่งการย้ายไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมนในฤดูกาลนี้ถือเป็นการทำผิดข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวซึ่งทางบาร์ซ่าต้องการให้เนย์มาร์คืนเงินโบนัสที่ได้ไปบวกกับดอกเบี้ยอีก 10% ค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะกันด้วยวงการฮอลลีวูดกันบ้างเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วว่าดารานักแสดงหญิงคนไหนที่ทำรายได้สูงสุด10อันดับแรกของโลกคราวนี้ถึงทีของนักแสดงหนุ่มกันบ้างซึ่งถือเป็นสังเวียนเดือดสำหรับฮอลลีวูดกันเลยนะคะเพราะปีนี้มาร์ควอลเบิร์กโค่นอดีตนักมวยปล้ำดเวนเดอะร็อกจอห์นสันแชมป์เก่าขึ้นแท่นนักแสดงชายที่ทำรายได้สูงสุดในโลกด้วยรายได้68ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,312 ล้านบาทจากภาพยนตร์แฟรนไชส์หุ่นยนต์พิทักษ์โลกที่วนมาถึงภาค5แล้วอย่าง Transformer The Last Night และภาพยนตร์คอมเมดี้ Daddy's Home 2ที่จ่อลงโรงในช่วงปลายปีนี้ในสหรัฐส่วนพ่อหนุ่มนักมวยปล้ำแชมป์เก่าดเวนร็อกจอห์นสันก็ถูกฟันศอกลงมาในอันดับ2ค่ะด้วยรายได้65ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,210 ล้านบาทจากภาพยนตร์รีเมคเบย์วอชที่ทำรายได้ไม่สวยงามเท่ามัดกล้ามของเขาเท่าไหร่และการรับบทนำในจูมันจีภาพยนตร์รีเมคในตำนานอีกเรื่องนึงรวมทั้งซีรีส์แฉแวดวงอเมริกันฟุตบอลเรื่อง Ballers ทางช่อง HBO ก็พอให้เขาเรียกเงินเข้าบัญชีได้อยู่ในอันดับ2ค่ะส่วนอันดับ3ก็หนีไม่พ้นวินดีเซลเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในภาพยนตร์มหากาพย์รถซิ่งทะลุนรก The Fate of the Furious ที่ทำรายได้ให้เขาเกินครึ่งจากรายได้ทั้งปี54ล้าน5แสนดอลลาร์หรือราว 1,853 ล้านบาทตามมาด้วยบทบาทในภาพยนตร์ Triple X ค่ะและ Guardians of the Galaxy Volume 2ส่วนอันดับ4ก็เป็นนักแสดงตลกที่หายหน้าหายตากันไปนานอย่างอดัมแซนเดอร์ทำรายได้50ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,717 ล้านบาทจากอานิสงส์ของผลงานการกำกับภาพยนตร์ทาง Netflix และในอันดับ5ก็เป็นนักบู๊สู้ฟัดเฉินหลงที่ทำรายได้49ล้านดอลลาร์หรือราว 1,666 ล้านบาทแต่ว่าการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ที่ออกมานั้นยังคงสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างนักแสดงชายและหญิงในแวดวงฮอลลีวูดค่ะเพราะว่าปีนี้รายได้รวมของนักแสดงชาย10อันดับแรกเท่ากับ488ล้าน5แสนดอลลาร์นั่นเท่ากับ 16,609 ล้านบาทมากกว่ารายได้10อันดับแรกของนักแสดงหญิงในฮอลลีวูดมารวมกันที่ทำได้แค่172ล้าน5แสนดอลลาร์หรือเกือบ3เท่าตัวทีเดียวปัจจัยสำคัญคือความนิยมในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่กวาดรายได้ถล่มทลายกันไปทั่วโลกนั้นยังคงถูกขับเคลื่อนโดยนักแสดงชายแต่ก็มีนักแสดงหญิงเพียงหยิบมือเท่านั้นขณะที่นักแสดงชายกลับมีอำนาจต่อรองค่าตัวได้มากกว่าและจากการศึกษาเมื่อปีที่แล้วก็พบว่านักแสดงหญิงที่ได้รับบทนำในภาพยนตร์นั้นมีเพียง 28.7% และมีเพียง 25%ที่ได้รับบทบาทในภาพยนตร์ที่มีอายุล่วงเลยวัย40กรัตไปแล้วซึ่งแตกต่างจากนักแสดงชายที่อายุขัยในฮอลลีวูดนั้นยืนยาวกว่ามากค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้น196จุดปิดที่ 21,900 Nasdaq สูงขึ้น84จุดปิดที่ 6,297Standard & Poor ก็เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 2,453 คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ไปที่อินเดียนะครับตอนนี้นักลงทุนในอินเดียหันไปสนใจตลาดหุ้นและกองทุนรวมกันมากขึ้นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของอัญจนาปาศรีชามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ราชีฟสกูจาที่ปรึกษาด้านการลงทุนมีตารางการทำงานที่เต็มเหยียดนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากต้องไปนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นว่าควรจะลงทุนอย่างไรในกรุงนิวเดลีและเมืองต่างๆค่ะที่ปรึกษาด้านการซื้อหุ้นคนนี้มีลูกค้าที่สนอกสนใจกับการลงทุนในหุ้นอย่างมากค่ะขณะที่การลงทุนในทองคำและอสังหาริมทรัพย์ลดความนิยมลงอย่างมากและการค้าขายหุ้นได้ทำกำไรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมามีชาวอินเดียทั่วไปหลายหมื่นคนได้เพิ่มเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนรวมธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนในหุ้นของบริษัท PTIC อินเดียที่สกูจาเป็นเจ้าของกำลังรุ่งค่ะ เขาบอกว่าคนไม่สนใจการลงทุนแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าควรจะเปลี่ยนไปลงทุนทางด้านใดแทนลงทุนที่ไหนหรือควรจะทำอย่างไรคะตลาดหุ้นของอินเดียติดอันดับที่ทำกำไรได้มากที่สุดในอันดับต้นๆในเอเชียในปีนี้นะคะเบนช์มาร์คของตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์หรือเซนเซ็กซ์ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า 16% ตั้งแต่ตอนต้นปีค่ะเนื่องจากความคิดทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียที่รวดเร็วมากที่สุดในโลกแต่ว่าต่างจากในอดีตนะคะที่นักลงทุนชาวต่างชาติเคยเป็นผู้ลงทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันคนในประเทศอินเดียเองได้ลงทุนในหุ้นมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะบรรดานักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกนะคะว่านี่เป็นข่าวดีรัฐบาลอินเดียเกรงมาตลอดนะคะว่าส่วนใหญ่ของเงินออมของชาวอินเดียลงทุนในทองคำและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ค่อยออกดอกออกผลและทางการได้พยายามส่งเสริมให้นักลงทุนภายในประเทศนำเงินออมไปลงทุนในหุ้นแทนซึ่งเป็นแหล่งเงินลงทุนของบริษัทต่างๆค่ะในอินเดียนะคะการลงทุนทั้งหมดในภาคครัวเรือนในตลาดหุ้นยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆอีกหลายชาติค่ะกราฟเมตตาผู้จัดการทางด้านฟอร์ดโพลิโอแห่งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน Ambit Investment Advisors ในมุมไบกล่าวนะคะว่าความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างที่เป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่ทันสมัยกว่าเดิมและโปร่งใสมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่าจนกระทั่งเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์และทองคำถือว่าเป็นการลงทุน2ใน3ของเงินออมจากภาคครัวเรือนในอินเดียค่ะแต่ว่าสัดส่วนนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นการลงทุนทางการเงินแทนแนวโน้มนี้ได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้ปราบปรามตลาดมืดเมื่อปีที่แล้วเพื่อกำจัดเงินเถื่อนค่ะและเพื่อดึงดูดนักลงทุนในอินเดียให้หันมาลงทุนมากขึ้นนะคะอุตสาหกรรมกองทุนรวมได้พยายามเข้าถึงคนที่มีศักยภาพเป็นลูกค้าผ่านทางการโฆษณาทางโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์และป้ายบิลบอร์ดค่ะการกระตุ้นการลงทุนนี้ไม่ยากนะคะและในช่วง4ปีที่ผ่านมามีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เซ็นเซกเพิ่มขึ้นราว 60% ในขณะที่การลงทุนในทองคำลดลง 5% ตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างฮวบฮาบและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไม่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงข้ามกับภาวะเงินเฟ้อและรัฐบาลอินเดียกำลังเสนอการลดหย่อนภาษีให้แก่นักลงทุนในกองทุนรวมค่ะนักลงทุนรายเล็กส่วนมากเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเพิ่มเงินออมให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อนะคะและก่อนหน้านี้นักลงทุนส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่แต่ในปัจจุบันประชาชนในเมืองเล็กๆก็หันมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นค่ะวิทยาบาลาหัวหน้าฝ่ายงานวิจัยที่ fundsindia.com กล่าวว่า1ใน3ของลูกค้าของบริษัทมาจากเขตนอกเมืองใหญ่15แห่งของอินเดียค่ะบาลากล่าวนะคะว่าแม้แต่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลมากของอินเดียที่ไม่มีบริษัทการเงินหรือกองทุนรวมไปตั้งอยู่คนอินเดียลงทุนทางออนไลน์ค่ะซึ่งการซื้อหุ้นทางออนไลน์นี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นยิ่งคนอินเดียในชนบทมีอินเทอร์เน็ตใช้กันมากขึ้นค่ะบรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวนะคะว่ายิ่งนักลงทุนในประเทศลงทุนมากขึ้นเท่าใดก็จะสร้างความมั่นใจแก่อินเดียมากขึ้นเท่านั้นเพราะช่วยลดความกังวลที่อินเดียมีมาตลอดนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต้องพึ่งเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักซึ่งมีผลต่อบทบาทในการสร้างความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นค่ะและในขณะนี้นะคะนักลงทุนธรรมดามือใหม่ของอินเดียก็ได้แต่หวังว่าการลงทุนของพวกเขาในตลาดหุ้นจะไปได้สวยต่อไปในระยะยาวค่ะและจะยังคงเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากธุรกิจต่อด้วยเทคโนโลยีครับแต่ละวันมีขยะกว่า2ล้านตันถูกทิ้งลงแหล่งน้ำทั่วโลกและนักวิจัยสวิสพัฒนาหุ่นยนต์ว่ายน้ำได้เพื่อช่วยตรวจคุณภาพน้ำและแหล่งที่มาของมลภาวะได้ตลอด24ชั่วโมงคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์ว่ายน้ำได้ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมหรือ EnviroBot นะคะทีมนักวิจัยชาวสวิสได้นำหุ่นยนต์ EnviroBot ตัวนี้ไปทดสอบการทำงานในทะเลสาบแห่งหนึ่งในเทือกเขาค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้ดูเหมือนกับงูน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นแท่งยาวซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมทรงกระบอกหลายชิ้นที่ต่อเข้าด้วยกันและทำหน้าที่ที่ต่างกันค่ะ
So the robot has many different modules plus the head so each modules are identicalAnd they have a motor so that the joint can oscillate.
Besad Bayat, นักวิทยาศาสตร์แห่ง Eco Polytechnique Federal de Lausanne กล่าวว่าหุ่นยนต์น้ำมีลำตัวที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนทรงกระบอกสี่เหลี่ยมหลายชิ้นซึ่งมีขนาดเท่ากันค่ะนำมาเรียงต่อเข้าด้วยกันมีแบตเตอรี่ในตัวและติดมอเตอร์ในส่วนหางเพื่อให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนที่และโยกตัวไปมาได้และส่วนหัวจะทำหน้าที่ประสานการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นซึ่งจะเป็นแรงส่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนตัวไปข้างหน้าค่ะหากพัฒนาสำเร็จนะคะหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมตัวนี้จะทำหน้าที่ออกตระเวนตรวจตราทางน้ำเองโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อตรวจหามลภาวะในน้ำ
So instead of
having a measurement station somewhere, or instead of going out and taking a sample and bringing it back to the lab, the robot will actually go out and measure a number of water quality parameters in real time.
Jan Roloff van der Meer, นักวิทยาศาสตร์แห่ง University of Lausanne กล่าวว่าแทนที่จะต้องใช้สถานีตรวจวัดน้ำหรือต้องออกไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วนำกลับมาตรวจในห้องแลบหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมตัวนี้จะออกไปตรวจวัดหาค่าต่างๆในน้ำได้ทันทีค่ะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ต่อกันเข้าเป็นลำตัวยาวของหุ่นยนต์มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะทำให้หุ่นยนต์ EnviroBot สามารถตรวจวัดค่าต่างๆของน้ำได้ในเวลาเดียวกันค่ะ
Like we have a module here that measures very general water quality parameters, temperature, conductivity, for example. We also have one for pH and for oxygen levels.
ยานโรลอฟ แวนเดอร์เมียร์กล่าวนะคะว่าชิ้นส่วนทรงกระบอกสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นมีหน้าที่ต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้วัดค่าทั่วไปของน้ำวัดอุณหภูมิค่าการนำไฟฟ้าค่าความเป็นกรดและด่างและระดับออกซิเจนในน้ำค่ะเขากล่าวว่าค่าของน้ำเหล่านี้ช่วยบอกได้ถึงคุณภาพของน้ำว่าดีหรือเสียนอกจากนี้นะคะยังมีชิ้นส่วนของลำตัวหุ่นยนต์อีกอย่างหนึ่งที่บรรจุแบคทีเรียเซลล์ของปลาและแม้แต่ตัวหมัดน้ำขนาดจิ๋วที่มีปฏิกิริยาต่อสารพิษในน้ำค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้คือมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจสอบมลพิษได้โดยทำงานอย่างอัตโนมัติค่ะ
What we also like to achieve is that the robot by itself can find the source of a pollution and in that way it would have to be able to measure locally and then decide where to go next
Jan Roloff van der Meer นักวิทยาศาสตร์แห่ง University of Lausanne กล่าวว่าทีมงานยังต้องการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเสาะหาแหล่งกำเนิดของมลภาวะให้ได้อีกด้วยซึ่งจะช่วยระบุจุดที่ควรจะทำการวัดคุณภาพน้ำเป็นการเฉพาะและแคบลงก่อนที่จะช่วยตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งงานนี้ถือว่ายังท้าทายอย่างมากในขณะนี้ค่ะแต่แม้จะเป็นงานที่ท้าทายผลงานที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะเพราะโลกกำลังประสบกับปัญหาขยะและมลพิษปริมาณมหาศาลที่ถูกทิ้งลงไปในแหล่งน้ำทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คะแนนเครดิตสกอร์มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และความรักที่ราบรื่นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ใครที่ยังโสดและมองหาคนร่วมชีวิตด้วยนอกจากจะต้องตรวจสุขภาพกายใจกันแล้วอย่าลืมตรวจสุขภาพทางการเงินกันด้วยนะคะเพราะตอนนี้ผลสำรวจของเว็บไซต์หาคู่และบริษัททางการเงินหลายแห่งบอกว่าตัวเลขคะแนนเครดิตทางการเงินหรือที่เรียกกันว่าเครดิตสกอร์นั้นจะเพิ่มทางเลือกในการหาคนที่ใช่บนเว็บไซต์หาคู่และสร้างความน่าสนใจในตัวคุณได้ค่ะเรื่องนี้การสำรวจของ Discover Financial Service and Match Media Group บริษัทแม่ของแอปพลิเคชันหาคู่ยอดนิยมของคนยุคมิลเลนเนียลที่มีชื่อว่า Tinder เปิดเผยว่าการสำรวจความเห็นของผู้ใช้แอปหาคู่ 2,000 คนพบว่า 69% ให้ความสำคัญกับคนที่มีเครดิตสกอร์ที่ดีเพราะความรับผิดชอบทางการเงินนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคู่ครองซึ่งแซงหน้าคนมีอารมณ์ขันที่ได้คะแนนไป 67% ความน่าดึงดูดใจ 51%ความทะเยอทะยาน 50% ความกล้าหาร 42% ความถ่อมตัว 39% ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้เว็บหาคู่ 58% ยังอยากจะเดทกับคนที่มีเครดิตสกอร์สูงมากกว่าพิจารณาจากการดูภาพโปรไฟล์ที่ถ่ายคู่กับรถหรูเพื่อสะท้อนความร่ำรวยซะอีกค่ะเฮเลนฟิชเชอร์อธิบายปรากฏการณ์ดีว่าเครดิตสกอร์ที่อยู่ในระดับสูงนั้นจะสะท้อนความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบกับตัวเองแต่รวมถึงครอบครัวด้วยสะท้อนความน่าเชื่อถือที่พึ่งพาได้และความซื่อสัตย์อีกทั้งยังใช้วัดความสามารถในการมีครอบครัวอีกด้วยค่ะทีนี้เพศใดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่ากันการสำรวจระบุว่าผู้หญิง 77% ให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบทางการเงินของคู่รักเช่นเดียวกับผู้ชาย 61% ที่มองปัจจัยนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันแล้วเราควรคบกับคนที่มีเครดิตสกอร์สูงเพื่อให้ความรักราบรื่นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ค่ะเนื่องจากข้อมูลวิจัยในปี2015ระหว่างเครดิตสกอร์และความสัมพันธ์พบว่าการคบกับคนที่มีคะแนนเครดิตสกอร์ใกล้เคียงกันจะมีโอกาสคบกันไปรอดมากกว่าเพราะยิ่งระดับเครดิตทางการเงินต่างกันเท่าไหร่โอกาสเลิกรายิ่งสูงเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามเครดิตสกอร์ที่สูงไม่ได้ทำให้คุณหรืออีกฝ่ายนั้นเนื้อหอมได้จริงเพราะจากการสอบถามของบริษัทสินเชื่อเพื่อการศึกษาโซไฟพบว่า 24% ของคู่รักโกหกเรื่องภาระหนี้ที่พวกเขามีอยู่กับอีกฝ่ายซึ่งตรงกับการสอบถามคนในยุคมิลเลนเนียล 2,000 คนที่ระบุว่าภาระหนี้เป็นสาเหตุในการเลิกราอันดับ2ของคู่รักในยุคนี้ และนี่อาจเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไม 40% ของคนกลุ่มนี้เลือกจะเปิดเผยเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าจะพูดเรื่องนี่ซะอีกค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington